din nou Cartea Domnului, aceeași epistolă care s-a citit și de dimineață, 2 Timotei, de data aceasta capitolul 2 și 7 versete din capitolul acesta, să ascultăm citindu-se pentru cuvântul de învățătură și chiar de evangelizare care urmează. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Vă rog să reocupați locul. Binecuvântat să fie în veci Domnul Iisus Hristos, singurul Mântuitor. Binecuvântat să fie în veci Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, singurul Mântuitor. Și binecuvântat să fie în veci Duhul Sfânt, apărătorul și mângăietorul sufletelor noastre, slăvit să fie numele Domnului. Iubiți frați și sori, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri care și-au rădăcina și temelia în versetul 2 pe care vreau să-l recitesc din cuvântul acesta pe care l-am citit anterior. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri pentru voi care sunteți prezenți aici, pentru noi toți, și gândurile acestea au titlul acesta, Oamenii de încredere. Oamenii de încredere. Vedem aici, în cuvântul acesta, dacă ne uităm un pic atent la text, patru categorii sau clase de oameni. Este vorba de apostolul Pavel, este vorba de Timotei, este vorba de oameni de încredere și este vorba de alții. Ce oameni de încredere care să învețe și pe alții. Patru clase și patru categorii de oameni. Apostolul Pavel a fost un om de încredere. El mărturisește în prima sa epistolă, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit vrednic de încredere și mi-a încredințat Evanghelia, măcar că înainte eram un prigonitor, un hulitor și un batjocoritor. Timotei, spune cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 2 cu 20 și mai în jos de acolo, și el a fost un om de încredere. Spune Pavel, n-am pe nimeni să-mi împărtășească simțămintele așa ca el. A lucrat cu mine ca un rob al lui Hristos. Și alți oameni, bineînțeles, au fost oameni de încredere. Mai sunt oameni de încredere și au mai fost și alți oameni de încredere, dar sunt și alții care nu sunt oameni de încredere. Și cum vă spuneam, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitor la cum sunt oamenii de încredere. Pentru că eu așa gândesc, cel puțin la nivelul teoretic și ideal, orice pocăit, orice credincios trebuie să fie un om de încredere. Un om de încredere al lui Dumnezeu. Un om de încredere însemnează un om pe care te poți baza. Însemnează unul pe care poți să-i încredințezi ceva, o taină, un secret, o confidență. Un om de încredere însemnează un om față de care ai siguranță, ai o siguranță față de sinceritatea lui, ai siguranță față de cinstea lui, ai o siguranță față de buna lui credință, te poți baza pe el, te poți încrede în el. Dar ni se spune aici, tu Timotei, ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere, adică pe timpul apostolului Pavel, nu toți credincioși erau oameni de încredere, că e foarte limpede lucrul acesta. Apostolul Pavel nu-l învăța pe Timotei să încredințeze Evanghelia la oameni de încredere din lume. Și în lume sunt oameni de încredere. Dar nu sunt de încredere în ceea ce privește să primească Evanghelia. Ei, în biserica lui Dumnezeu, fiecare credincios, fiecare este bărbat că este femeie, fiecare este bătrân, dar bătrân de abia mai suflă, fiecare este o tânără sau un tânăr, în zorii adolescenței chiar, trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu om de încredere. Dumnezeu să se poată baza pe el. Este o poveste, eu am auzit-o de la mai mult și am și citit-o, se spune că Domnul Iisus Hristos, după ce s-a înalțat la ceruri, a fost înconjurat de corurile îngerești, a fost înconjurat de sfinții îngeri Și a fost, întâmpinat cu bucurie, bine ai venit de pe pământ, ți-ai dat viața pentru răscumpărarea neamului omenesc. Dar au spus, dar lucrarea pe care tu ai făcut-o, cine o va continua? Domnul Iisus Hristos ar fi spus, am lăsat 12 bărbați. Am lăsat 12 bărbați și ăstea o să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și îngerii ar fi zis, dar dacă ăștia nu fac ce le-ai spus, dacă ăștia abandonează, dacă ăștia se răzgândesc, și se spune că Domnul Iisus Hristos ar fi spus, atunci nu mai am niciun fel de soluție. Dar cei 12 au fost oameni de încredere și de la ei, de la niște simpli pescari, de la un vameș, de la unul care făcea parte dintr-un partid extremist, ca Simon Zilotul, de la ei Evanghelia a răsunat și a ajuns până la noi. Din ce cauză? Domnul Iisus Hristos a avut încredere în ei și ei s-au dovedit oameni de încredere. Vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitor la cum arată un om de încredere. Cam cum se așteaptă Domnul Iisus Hristos să fim noi oameni de încredere? Și apoi la urmă să arăt ce pățește omul care este de încredere și ce pățește cel care nu este de încredere înainte de Dumnezeu. Și ară spun, vorbesc despre credincioși. Vorbesc despre credincioși. Credincioșii trebuie să fie oameni de încredere pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru societate. Trebuie să fie oameni de încredere. Oameni pe care te poți baza. Oameni verticali, oameni cu conștiință. Oameni cu principii. Nu zic una și fac alta. Nu fac ceva pentru un timp și după ce se plictisesc și... Oameni de încredere sunt oameni care sunt de cursă lungă. I-am mai spus și cu alte ocazii. Sunt fel de fel de oameni în jurul nostru, ca și credincioși vorbesc. Am spus și altora, sunt oameni în care am încredere că mă duc până la colț. Până la colțul străzii. Atât am încredere în ei. Sunt oameni care am încredere că mă duc până la marginea țării. Sunt oameni care sunt de încredere că mă duc până la marginea pământului. Și sunt oameni care sunt de încredere pe viață și pe moarte. Ăștia nu se răzgândesc. Ăștia sunt oameni pe care te poți baza ziua, noaptea, indiferent ce. Din care clasă vom face noi parte? Și spun, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri. Oamenii de încredere, oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de încredere. În primul rând, oamenii de încredere și un om care este un om de încredere trebuie să fie un om competent. Trebuie să fie un om competent, că spune aici așa, să fie oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Ei, în privința acestei competențe, vreau să vă aduc două stări înaintea ochilor dumneavoastră, înaintea ochilor noștri. Oamenii de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții sunt acei oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, studiază, își pun toată inima și poți să ai încredere în ei că vestesc cuvântul lui Dumnezeu cu competență. În multe biserici s-au întâmplat rupturi, în multe biserici s-au întâmplat dezbinări, s-au făcut partide pentru că s-au ridicat oameni, s-au venit oameni credincioși, sinceri, unii dintre ei bine intenționați, dar fără competența de a învăța. Citesc cuvântul lui Dumnezeu și nu-l înțeleg. Unii despre ei spune Biblia care au boala cercetărilor, care nu duc la niciun rezultat decât la ceartă și la dezbinare. Deci oamenii competenți, oamenii de încredere sunt oameni competenți, adică avem o singură carte, asta trebuie să o știu. Trebuie să o știu, cartea aceasta. Aceasta este un aspect, a ceea ce îmi privește aspectul acesta, oamenii de încredere sunt oameni competenți, în stare să învețe pe alții. Știu doctrinele biblice, știu cum pot să fii mântuit, știu și pot să vorbească și să arate planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar în același timp există și competența aceasta neprofesionistă, neprofesională, pentru că, iar subliniez, un om de încredere poate să fie orice credincios din biserică, chiar dacă este pocăit de o lună de zile. În ce sens competență? Ce în stare să învețe și pe alții. Nu știi 328 de versete pe de rost. Dar știi că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu. Dar știi că Iisus Hristos este singura cale către Dumnezeu. Dar știi că păcatul te duce în iad. Dar știi că trebuie, ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să încheie un legământ cu Dumnezeu și trebuie să îl ții legământul acesta. Toți care au vin la catecheză au fost învățați adevărul acestei elementare. Ei, în privința aceasta, orice credincios trebuie să fie competent să spună lucrurile acestea orice cui. Surori mai în vârstă, bărbați mai în vârstă, tineri, care n-au 20 sau n-au 30 de ani pe calea mântuirii, trebuie să aibă competența aceasta, dacă au făcut un curs de catecheză, dacă au încheiat un legământ cu Domnul, să-i spună colegului, să-i spună colegei, să-i spună vecinului, vecinei, să-i spună vărului, văruței, să-i spună prietenului cum este calea spre Dumnezeu, în câteva cuvinte. Mi-am adus aminte, eu n-am fost totdeauna pocăit, cum să spun. Niciunul dintre noi nu s-a născut pocăiți, ne-am născut în păcat. Îmi aduc aminte când eram copil, nu știu, 11, 12, 13 ani, mi-era tare rușine când, din cauza părinților mei care erau pocăiți, mi se spunea și mie că-s pocăit. Mi-era rușine de nu mai pot. Copiii de seama mea, deci vă spuneam 11, 12, 13 ani, oprins chestia asta și în câtva timp mă strigau într-una pe stradă pocăitule. Pocăitule, păcălitule, pocănitule, tot felul de porecle și de ironii de felul acesta. Mi-era rușine atunci, intram în curte. Ei s-au prins de ideea, de rușinea mea și veneau la poartă și pe sub gard și peste gard, strigau iară, pocăitule, păcălitule, pocănitule, tot felul de... Și atunci a trecut o femeie pe acolo, o vecină. Era o femeie în vârstă, era o femeie bătrână. Și eu chemam de aici, zice, bă copii, voi ce strigați aici? Pocăitule, pocănitule, păcălitule. Zice, da, voi știți ce e aia să fii pocăit. Erau copii de ăsta, de unde să știu. Hai să vă spun eu ce înseamnă să fii pocăit. Pocăit înseamnă asta, asta, asta. Voi sunteți copii. Pocăit înseamnă să ascultați de părinții voștri, înseamnă să nu fiți obraznici, înseamnă să fiți buni unii cu alții, înseamnă să nu copiezi, înseamnă să nu furi, să nu intri în grădina altuia. Asta înseamnă să fii pocăit. E rău să fii pocăit. Toți copiii zic, nu, e rău, tanti. Noi n-am știut ce e aia să fii pocăit. Asta înseamnă să fii pocăit. Oamenii de încredere sunt oameni, indiferent de vârstă, care 80 de ani, dar care poate să-i spună la un copil, care poate să-i spună la verișoara ei, ea are 80 de ani și verișoara sa are 86 și poate să-i spune, tu cât ai de gând să nu te împaci cu Dumnezeu? Cât ai de gând să mai trăiești așa? Asta însemnează să fii competent. N-ai absolvit o facultate de teologie, n-ai absolvit nu știu ce cursuri de masterat de teologie, n-ai absolvit nimic. Dar ai cuvântul lui Dumnezeu și știi principiile importante, știi osatura, știi scheletul planului de mântuire al lui Dumnezeu. Știi ce e la păcat, știi ce e neprihănire, știi cum poți să ajungi în cer, știi cine este Iisus Hristos. În privința aceasta, fiecare credincios trebuie să fie un om de încredere. Dar dacă tace și știe că asta e păcat, știe că în felul acesta în care își trăiește viața ajunge în iad, dar tace. Este om de încredere sau nu este om de încredere înaintea lui Dumnezeu? Este sau nu este? Liniște totală. Nu este om de încredere înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, în ceea ce privește imaginea aceasta, un om de încredere, un om de încredere înaintea lui Dumnezeu este un bun ostaș al lui Hristos. Și recitesc cu versetele 3 și 4, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Există multe metafore în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, care arată cine este credinciosul născut din nou înaintea lui Dumnezeu. Nu de mult, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre credincioși adevărați, născuți din nou, că sunt miriasa Domnului. Și este un adevăr, dar nu este adevărul întreg. Se vorbește foarte mult despre turma Domnului, că sunt oile, oițele și mielușeii Domnului. Și așa este. Dar nu doar atâta. Nu doar atâta. Și un om de încredere este unul care știe mult mai multe. Și nu se bazează doar pe faptul că e oaia Domnului. O, câte discuții am avut cu frați. Ai grijă, zice. Oaia Domnului însemnează că trebuie să fii blând, trebuie să fii gentil. Trebuie să fii foarte atent, că oaia e oaie, Doamne, nu te uiți urât la oaie și deja behe, că e gata. Ei, dar credincioșii nu numai sunt oi, credincioșii sunt oi și metafora aceasta, comparația aceasta este pentru ei datorită caracterului lor. Orice credincios trebuie să fie blând, trebuie să fie delicat, trebuie să fie sensibil, nu mârlan, nu mișel, nu bădăran, nu grosolan, nu nesimțit. Un credincios, oaia nu e așa, porcul e așa, oaia nu e așa. Și ca și caracter, noi trebuie să avem caracter de oaie, dar noi în același timp și un om de încredere știe că este ostaș. O cânta tineri aici, e război, frate, E război, frate. Câți dintre noi mai pricepem că noi trăim într-un război? Câți dintre noi pricepem lucrul acesta? Și omul de încredere știe că este un ostaș al lui Hristos. Știe că are de dat niște lupte. Vă aduceți aminte în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11, la versetul 17, acolo ni se vorbește: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Oile n-au altă armătură decât lâna lor, nu? Ei, dar noi nu suntem numai oi. Ca și caracter, iar spun, ca și blândețe, ca și bunătate, ca și delicatețe, așa trebuie să avem caracter de oaie, dar noi suntem și ostași. Și oaia nu luptă, dar ostașii luptă. Suferă împreună ca un bun ostaș al lui Hristos. În privința aceasta însemnează că trebuie să dăm lupte. Și luptele noastre sunt cu forțele întunericului. Și luptele noastre sunt cu duhurile răutății. Și luptele noastre sunt cu poftele proprii care se războiesc cu sufletul. Și atunci un om de încredere știe că este și ostaș al lui Hristos și duce lupta și este biruitor. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un bun ostaș al lui Hristos suferă răni, suferă decepții, suferă dureri, suferă de foame, suferă de sărăcie. Un bun ostaș. Cel care știe că e numai oaie, cum vine o durere? E gata, 6 luni nu-l mai vezi. Că stă ca să-și plângă durerea lui, izolat de toți. Dar cel care știe că este și un ostaș, știe că asta face parte normală din viața de credință. Luptele. În luptele acestea primești lovituri. În luptele acestea se poartă și se dau niște lovituri mișelești. Diavolul nu e unul care are fair play. Unul care se luptă după reguli. Unul care vine, zice eu, diavolul, tu ești credincios, la luptă dreaptă, cum era cu Făt Frumos. În trântă, în nu știu ce, ce arme alegi? Diavolul nu e așa. Diavolul nu are reguli. Și nu suntem în neștiință de planurile diavolului. Și un om de încredere este unul care știe că are parte de lovituri. Și lovituri dureroase. Uneori le primește de la aceia care nu sunt oameni de încredere. Alteori le primește din lume, de unde nu se așteaptă. Le primește lovituri. Mi-am amintit în urmă cu mulți ani de zile, când am fost într-un drum spre Spania, am vizitat și Roma și am fost și pe la Vatican și acolo am făcut niște poze cu niște soldați romani. Erau niște soldați romani îmbrăcați exact după epoca de aceea, exact cu armură romană. Aveau și niște săbii în mână. Din săbiile lor erau roșii, dar săbiile lor erau de lemn sau de carton și erau vopsite cu roșu ca și cum ar picura sânge de acolo. Erau într-o ținută impecabilă. Un fir de praf și de mizerie nu era pe el. Și m-am gândit, ăsta e legionarul roman, ăsta e soldatul roman. Ei, în ceea ce privește credinciosul care este un om de încredere și un bun ostaș al lui Hristos, ăsta n-are sabie de carton. Ăsta n-are o ținută impecabilă. O, în luptele pe care le purtăm, câteodată ne stă coiful strâmb, câteodată ne cade scutul, nu? Nu s-a întâmplat așa? Îți mai scade scutul. Care-i scutul? Câteodată ți se mai dezleagă cureaua încălțăminte. Care-i încălțămintea? Câteodată ți se mai desface brăcinarul. Care-i ăla? E adevărul. Îți mai scapă câte o minciună, câte o exagerare. Vii și te smerești și te pocăiești. Ăla care dă lupte. Nu este la patru ace. Ăla este de multe ori cu ținuta dezordonată. Că luptele acestea sunt lupte mișelești și el trebuie să fie biruitor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spune că nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Vreau să înțelegeți deși lucrul acesta. Pe timpul romanilor, că de acolo este exemplul acesta, soldații în armata romană slujeau până la vârsta de 42 de ani. La 42 de ani se pensionau din armată. La 42 de ani își întemeiau o familie, la 42 de ani cei care nu erau cetățeni romani primeau cetățenia romană, primeau teren și puteau să-și continue viața în felul acesta. Se intra în armată pe baza unui contract. Armata îți dădea ținută, armata îți dădea hrană, armata îți dădea soldă, bani, armata îți dădea o parte din pradă. Armata ți era tată și ți era mamă, până la 42 de ani. Era pe bază de contract. Pentru că spun lucrul acesta, cei care încă sunt de vârsta mea și poate și mai așa, care au făcut armată în România, În armată nimeni nu vrea să facă, să placă celui ce l-a făcut, scris la oastă. Pentru că în armata română era bătaie de joc. Pentru că în armata română era umilință aiurea. Pentru că în armata română era o prostie cât făgărașul de mare. Și vroiai să scapi de acolo și vroiai să fentezi armata și vroiai să fentezi armata și vroiai să ieși cu bine. Nu se trecea prin gând să placi comandantului tău. Erau tot soapă și un pământ. Vai de capul lor. Ei, aici altcumva este. Omul de încredere, creștinciosul de încredere, este un ostaș care vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Ne-am intrat în oastea Domnului pe bază de contract. Și ni s-a spus așa, asta e armătura, nu trebuie să vii cu ea de acasă. Primești asta, primești asta, primești asta. Ăsta e dușmanul, ăstea sunt armele de apărare și de lovire. Vei întâmpina probleme, vei avea dureri, vei avea necazuri, vei avea nesomn, vei avea foame, te vei avea sărăcie. Dar răsplata este în față. Și omul de încredere este acela care știe lucrul acesta și face și își trăiește viața în așa fel ca să placă celui ce l-a scris la oaste. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al treilea rând, cel care este un om de încredere înaintea lui Dumnezeu este un atlet, mi se spune și în versetul 5. Cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Și în privința aceasta vreau să mai citesc trei versete din 1 Corinteni, capitolul 9, care completează cuvântul acesta cu jocurile. Și spune 1 Corinteni, capitolul 9, de versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți știți ce se luptă la jocul de opte, se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, sunt un atlet, sunt un alergător, dar nu ca și cum naști încotro alerg. Mă luc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Omul de încredere nu este doar oița care știe numai să behăie, ci este unul care aleargă. În alergarea aceasta este un start, în alergarea aceasta este o ținută, în alergarea aceasta este o rută, în alergarea aceasta este un premiu. Și spune, mulți aleargă, dar unul nu capătă numai premiu și trebuie rânduieli. Am citit undeva lucrul acesta, în 1981 a avut loc la București Universiada de Vară a studenților. Sportivi din 100 și nu știu câte de țări, studenți, s-au întrecut în multe probe la București. Locul 3 la maraton l-a câștigat un român și vreme de vreo 5 zile a fost erou național. Niciodată, până atunci, mi se pare că acum vreo, nu știu, la o olimpiadă, o alergătoare, o româncă, a obținut aurul și la maraton, o femeie, nu știu cum. Mă rog, nu asta e important. Dar până atunci, la ora aceea, românii nu erau buni la maraton. Ei, dar atunci au câștigat medalia de bronz. După câteva zile ei s-au luat medalia de bronz, s-au șters numele lui de peste tot. Ce-a făcut tipul ăsta? Avea parcă și un nume predestinat, Gheorghe Buruiană. Maratonul e o alergare de 42 de kilometri. Gheorghe Buruiană o alerga câțiva kilometri la un colț undeva, l-a așteptat un prieten cu mașina și l-a dus până cu un kilometru, doi înainte de finish. Acolo o aștepta și el așa, să uita să nu fie văzut de nimeni, s-o da cu un pic de apă pe mai eu, să arată, că o alerga și el 40 de kilometri și Buruiană o trecut și linia de sosire și o ținut bronzul. Și aplauze, coroane, medale, diplomă, eroul nostru, Buruiană, o câștigat locul 3. Dar cineva l-a văzut. Și mi se pare, a făcut și o poză. A fost descalificat și făcut de rușine până în ziua de astăzi. Asta s-a întâmplat firește. Ei, noi suntem, și omul de încredere are o pistă pe care aleargă. Și în Psalmul 119, cu versetul 32, spune, alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți sufletul la larg. Omul de încredere știe că sunt porunci în Sfânta Scriptură, că știe că sunt principii. Omul de încredere știe că trebuie să le împlinească. Și omul de încredere aleargă în așa fel ca să capete premiul. Că poți să alergi ca să te afli în treabă, sau, să vă mai spun și mai pe românește, poți să fii pocăit așa ca toți, sau poți să fii unul excelent. Poți să fii pocăit așa ca tot, de încredere, de neîncredere, unde s-o duce tot, s-o duce și eu, Dumnezeu drăguțul, să aibă milă și de sufletul meu, sau poți să fii un alt fel de pocăit. Că așa ni se spune aici, alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Iarăși mi-am amintit de o întâmplare din adolescența mea, nu știu, eram pe la liceu, pe clasa 9 sau a 10-a, eram atunci și pe timpul acela se făcea Daciada. Daciada era un concurs de alergare, Daciada, de la Dacia, vechea nume al țării noastre, Dacia, Daciada. Și să alergăm la Daciada. Și ne-a venit și la noi la liceu și m-a scris pe listă, împotriva voinței mele, n-a ridicat mâna, cine vrea să aleargă la Daciada? Ba, dimpotrivă, stăteam așa, nu, să nu mă vadă. Barac, și tu, vin subarin la Daciada. Da, gata. Și când am dus acolo, erau vreo 120 de concurenți. Să alergăm prin subarin la Daciada. Noi acum am zis, m-au trecut ăștia pe listă. Noi ce oi face? Am zis, știu ce fac. Alerg în așa fel, nici să nu câștig, nu îmi pun eu sufletul, acum fac aprindere de plămâni, transpir și nu știu ce, pe aici nici de câștigat, că în afară de o diplomă și de nimica, dar nici ultimul, dacă tot așa. Și așa mi-a rămas în minte de atunci. Am ieșit al 66-lea. Am alergat. M-a scris împotriva în voinței mele, dacă tot trebuie, hai să alerg și eu. Și treceau unii viteze pe lângă mine, alții erau mai slade. Deci nici prea, nici foarte, foarte, nici aprindere de plămâni, dar nici ultimul. Așa sunt mulți pe care am mântuirii. Și ăștia sunt oameni care nu-s de încredere. Aleargă doar așa, vie și ei, o dată la două săptămâni, o dată la nu știu cât, n-o fă marța la adunare de vreo 4 ani de zile, aleargă, al 66-lea să fie și. Al 66-lea, știi ce am primit eu? Nimic. Ce să primesc al 66-lea? O fost premiat locul 1, 2 și 3 și niște diplome la următorii, mențiunea 1, 2 și 3. Ce-o primit locul 66? Ce am primit? Nimic. Ei, acela care este doar oiță numai, care știe poruncele lui Dumnezeu, apă, noi fiu mai sfânt decât alții, apă și aia, apă și aia, ăla nu-i om de încredere. În ăla Dumnezeu n-are încredere, n-are încredere. Nu mai vorbesc de disciplină și de alte lucruri. În al patrulea rând, un om de încredere este comparat și este încă o metaforă pentru omul de încredere, mi se spune în continuare, ca un plugar, versetul 6. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Plugarul trebuie să muncească. Iarăși, un om de încredere a lui Dumnezeu și a bisericii este unul care știe că înainte ca să aibă rezultate, înainte ca să aibă satisfacție, trebuie muncă. Trebuie muncă. Și aici o compară cu un plugar. Un plugar trebuie să muncească înainte. Trebuie să pună plugul în brazdă. Uneori sunt pietre care trebuie date la o parte. Uneori sunt rădăcini de copaci care blochează plugul. Dar plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodul. Și imediat este versetul acesta. Înțelegeți ce spun? Voi înțelegeți ce vă spun eu în această zi? Oamenii de încredere sunt oameni care sunt chemați să facă o lucrare și nu abandonează după 10 metri. Că oamenii de neîncredere, în care nu te poți baza, încep diferite lucrări. Încep studiu, încep pocăința, încep fanfara, încep cor, încep tineretul, încep o grămadă de lucruri. Și după 3 luni, după 6 luni, se plictisesc. Frate, nu s-a atent. Frate, nu mă bagă în seamă. Frate, nu știu ce. Nu mai fac nimic. Merită. Îmi strâng nervii și creierul cu ei. Cel care este un om de încredere știe că până vin rezultatele, înainte trebuie să muncească. Și munca aceasta nu este la 18 grade, nici nu bate vântul, nici nu-i soare. V-am mai spus că pe vremea când nu aveam mașină cu aer condiționat și trebuia să avem drumul mai lung, chiar și în străinătate, așa mă rugam, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, fă să nu plouă, dar nici să nu fie soare. Fă să fie nor, Doamne. Călătoria mea să fie așa cum cea. Deci nici că de multe ori eram transpirat așa de după 102 de kilometri, trebuia să mă opresc și să mă schimb. Eram lioarcă. Doamne, dar și pe ploaie urât. Doamne Dumnezeule, dacă e cald, nu-i regulă. Doamne, fă, Doamne, până în Austria, numai nor să fie. Ui, așa. Și nu odată și nu de două ori m-a ascultat Dumnezeu. Dacă e odată, pe o arșiță teribilă, pe o ploaie torențială, am venit o dată de la o evanghelizare de la Baia Mare, de la Baia Mare și până la Cluj, a fost unul dintre cele mai grele drumuri, nu vedeam nici dunga albă de pe mijlocul șosele. Stăteam așa cu nasul, așa în parbriz acolo, ziceam lui Bianca, uite-te și tu pe acolo, erau curve pe acolo, nu vedeai pe unde mergi. A, păi în viață nu mai duce la evanghelizare. Dacă nu-i ploaie, dacă nu-i soare, dacă e nor, dacă 18 grade mă duc, dar dacă e ceață, dar dacă faci pană la minus 20 de grade. Sunt biserici și sunt oameni drăguți. Am cunoscut și în călătoria aceasta, acum 2 săptămâni în Austria, într-un turneu de evanghelizare, am cunoscut și îi spuneam și la Bianca, am cunoscut oameni nu cu care mă mândresc să fim prieteni, am cunoscut oameni cu care sunt onorat să-i cunosc. Sunt niște oameni, uite așa, unt pe pâine, te ung la inimă, dar sunt și lepre. Sunt și secături, este cuvânt biblic, l-ați găsit, de secături în Biblie, oameni secături, își din ăștia. Ei, dar noi nu suntem numai oiță când te întâlnești cu o secătură, când te întâlnești cu unul care numai te subminează, numai te vorbește de rău, uiți că ești pugar, abandonezi-o, nu? Omul de încredere este omul care muncește, dă bolovanii la o parte, are nădejde, are nădejde că Dumnezeu trimite ploaie. Și muncește și când îi soare, și muncește și cu oameni drăguți, și cu oameni nedrăguți, și muncește și când este apreciat, și muncește și când este ulit, și muncește pentru că cel care l-a înscris și pe cel pentru care muncește este însuși Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să citesc și câteva versete în privința aceasta, ce a spus Domnul Iisus Hristos în aceeași idee ucenicilor săi. În Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, este vorba de evangelizarea care a făcut-o samariteanca în Samaria, dar până când asta s-a dus în cetate și a spus, veniți, deveniți un om care mi-a spus tot ce am făcut, Domnul stă de vorbă cu ucenicii. Și ascultați ce le spune Domnul Ioan, capitolul 4, de la versetul 35. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp, unul seamănă, altul seceră. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Așa s-a întâmplat. Unii dintre noi suntem snopii unora care au semănat. Și am avut părinți, și am avut colegi, și am avut prieteni care s-au rugat pentru noi, care ne-au expus la cuvântul Evangheliei ani de zile. În același timp, noi suntem chemați să semănăm și să se cerem, poate. Și câteodată sunt roduri, o singură predică, un singur cuvânt și vine omul și se pocăiește, se botează. Zici, Doamne Dumnezeule, dar el are o istorie. O semăna poate cu ani de zile altcineva înainte. O soră, un frate, un părinte. Ei, plugarul este unul care chiar dacă nu se vede nimic deocamdată, are nădejde aceasta și lucrează cu răbdare. Vor veni și rodurile. Dar ăla care e numai oiță, numai behăie. Și atunci lucrarea lui Dumnezeu nu înaintează. Doresc așa de mult ca și în privința aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să nu fim oameni care abandonăm când este greu. Să nu fim oameni care să ne lăsăm. Să nu fim oameni care ne oprim la un moment dat, ci să fim oameni de încredere pe viață și pe moarte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al cincilea rând, omul de încredere, portretul omului de încredere, mai adaugă o trăsătură și a se găsește în cartea Proverbe, capitolul 11 cu versetul 13. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios și ține ce i s-a încredințat. Sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Poate ați citit și voi asta, și mie mi-a trimis-o pe WhatsApp cineva și eu am dat-o și mai departe. Un copil zice o poezie, e scurtă, dar tare drăguță, că un frate povestea cu un alt frate și zicea, ce faci frate? Eu vă spun așa ce în proză, ce era în versuri pe acolo. Zice, nu fac prea bine, că am prea mult zahăr. Ăla venise de la spital, își făcuse analizele și avea prea mult zahăr în sânge. Zice, nu fac prea bine, am prea mult zahăr. Asta nu-i prea bine. Ăla care o auzit, s-a întâlnit cu un alt frate A spus, auzi, știi că la cutare merge foarte bine? Are pivnița plină cu zahăr. Are la zahăr. Ăla s-a întâlnit, dar ăsta dea numele, zice, Gigel s-a întâlnit cu Florinel. Și îi zice la Florinel, auzi, știi că fratele cutare are 2 sau 3 vagoane de zahăr? N-am știut. Și Gigel sau Florinel se întâlnește cu Marin. Și zice la Marin, știi că fratele cutare și-a deschis o fabrică de zahăr? Vă trimit, dacă vezi și voi poezia. O, poezia asta s-o vezi. Și așa se face că într-o zi la poarta fratelui Gigel sau Florinel sau Marinel, cum îl chema pe la original, o grămadă de frasc cu plase, dă-ne și nouă zahăr. Dă-ne și nouă zahăr. Și ăsta a rămas stand. De unde să vă dă zahăr? Păi zice, ne-a spus cu tare. Așa, bă, frate. I-am spus că am prea mult zahăr în sânge, mă. Și i-am spus așa, să nu mai spună la nimeni să se roage pentru mine. Nu că am zahăr în cămară și vagoane și fabrică. Zice, sufletul credincios ține ce i s-a. Oamenii de încredere pot să țină o confidență. Oh, în privința aceasta. Sunt păstori care nu sunt oameni de încredere. Sunt păstori care nu sunt oameni de încredere. Nu știu dacă ați auzit prima dată când am spus. Sunt proroci care nu sunt oameni de încredere. Sunt bătrâni ai bisericii care pretind cinste, dar nu sunt oameni de încredere. Că ți-e frică să le zici ceva, ca o limbarniță. Au limbarniță și spun și nici nu știu ce spun. Sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Vine cineva să-ți mărturisească o slăbiciune și știi și povestea cu cei 3 credincioși care s-au întâlnit undeva la un suc, într-o cofetărie, au povestit unul cu altul, și-au deschis limbile și-au început să spună unul, bă, fraților, acum suntem noi aici, suntem numai bărbați, suntem credincioși, dar mă mărturisesc, uite, am o slăbiciune. Din când în când mai trage-mă la măsa. Dumnezeu să mă ierte. Al doilea, au prins și el curaj că s-o deschis așa, bă, fraților, ce și eu am o slăbiciune. Ce mai întorc capul după femei pe stradă, să mă ierte Dumnezeu. Și acum ăștia la al doilea se uită și la al treilea, dacă ăștia și-au deschis sufletul, să... Băi, fraților, ce și ăștia și eu am o slăbiciune. Nu-mi prea pot ține limba și abia aștept să ne despărțim. Sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și apoi, ultimul gând este aceasta. Omul de încredere este un om care are trecere înaintea lui Dumnezeu și pentru care trecere înaintea lui Dumnezeu îi se descoperă planurile lui Dumnezeu. Nu este necunoștință de planul lui Dumnezeu. Și citiți Geneza capitolul 18 în care Dumnezeu vorbește cu sine însuși și spune așa, să trec eu pe lângă Avram și să nu-i spun ce am de gând să fac și continuă Dumnezeu, că eu îl cunosc bine și știu că el va porunci copilul lui și case lui după el să țină legea Domnului. Și Dumnezeu se oprește în dreptul lui Avram și îi spune, îi dezvăluie taine. Și spune, Avrame, uite, spun ceva că am încredere în tine. Strigătul împotriva Sodomei și a Gomorei s-a suit până la mine și păcatul lor este nespus de mare. Mă duc să văd, să verific dacă este așa zvonul care a ajuns până la mine. Dragii mei frați și surori în Domnul Iisus Hristos, omul de încredere este un om care cunoaște tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-i facă confidențe. Dumnezeu poate să vorbească, are trecere înaintea lui Dumnezeu. Și citiți mai în jos mijlocirea lui Avram pentru Sodoma și Gomora. Un om de încredere are trecere înaintea lui Dumnezeu. Lot era și el neprihănit, spune Sfânta Scriptură. Și își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din cauza a ceea ce vedea și auzea în Sodoma. Dar era un om de încredere? De ce nu i-a descoperit Dumnezeu lui lucrul acesta? Lot, Lot, ieși. Nu era un om de încredere și o pățit odată. O venit odată 5 împărați, s-o bătut cu 4 împărați, printre care și împărații Sodomei și Gomorei, și Lot a fost prins. N-a știut ce se întâmplă. Și omul care are trecere între Dumnezeu, care este om de încredere, când a auzit ce o păține potus-o, nu mai aștepta să se ducă la prolog, nu mai aștepta să facă nu știu ce. Cu omul de încredere, când este o problemă, ia și inițiativa. Vezi că cineva este flămând, nu mai vii la adunare, fraților, să facem o rugăciune. Omul de încredere acționează. Fac o paranteză. Acum mi-am adus aminte de întâmplarea aceasta. Ce se întâmplă? Este un frate care ne-a povestit la o întrunire cu păstorii ce-a pățit într-o zi. Deci îmi plăcea să mai ies cu familia în natură câteodată. Și ne uitam, era o zonă, în zona Zărnești, deci foarte frumoasă. Și ieșeam. Deci odată tot așa s-a întâmplat, cu microbuzul m-am dus. Și, zice, m-am îndepărtat de microbuz, nu știu cât, 100-200 de metri, așa cumva în natură, numai eu să mă rog, familia a rămas în microbuz. Ce, când am întors capul, am ajuns numai acolo, m-au zis, ce-a zgomot, am întors capul, un urs era în jurul microbuzului. Și ursul a început, s-a ridicat în două labe și a început să râcăie cu ghearele ușa. Era ușa, microbuz din ăla care se are cușă din asta, așa, care culisează. Și zice, la un moment dat, ursul, tot făcând așa, trage de ușă, se deschide ușa și intră înăuntru ursul. Deci, spunea fratele, Sabin Băbuța, despre el e vorba. Deci, a fost la noi, îl cunoașteți. Deci, atunci am gândit, ce să fac, să mă rog? Ursul deja era băgat acolo și era soția și copiii mei acolo. Să mă rog, ce să fac? Deci, am rupt-o la fugă și am sărit în spate ursului. Am sărit în spate ursului. Și ce să fac? L-am strâns de gât. Ăsta, așa pe acolo, o ieși din microbuz. Zice, mi-era frică de nu mai puteam pe acolo. Am urlat ceva pe acolo, ursul s-o speria de mine, eu de urs. Ursul a luat-o la fugă către pădure și am slăvit pe Dumnezeu. Ideea a fost aceasta. Sunt situații în care să te mai rogi atunci? Este pericol atunci. Ce? Să mă rog, Doamne, David, nu s-a rugat, Doamne, trăznește-l pe urs acum. David a pus mâna pe ciomac și a sărit în spate ursului. Fratele a sărit în spate ursului, că familia era în primejdie. Un om de încredere are trecere înaintea lui Dumnezeu, vede o nevoie, o împlinește, nu se mai duce nici la păstor, nu se mai duce nici la comitet, nu se mai duce nici la proroc, vede nevoia, sare, ajută, că e vorba de sărăcie, bagă mâna în buzunar, că e vorba de altceva, bagă mâna în buzunar, că evangelizare vine și propune, vreau să fac și eu ceva. Omul de încredere. Omul în care n-ai încredere și să-i dai ceva de făcut, trebuie să-l tot suni, să-i aduci aminte. Mă opresc acum aici, că era al șaptelea punct, dar poate o să spun cu altă ocazie, asta așa, ce ni s-a încredința nouă acum. Și nouă ni s-a încredința. Ce ni s-a încredința nouă. Și după aceea era final și concluz. Dar o să spun în câteva minute cu altă ocazie și lucrul acesta. Oricum, aș dori chiar ca să rămână ca o provocare. Până să spun eu, gândiți-vă și dumneavoastră, căutați în Biblie ce ni s-a încredințat nouă. Ce ni s-a încredințat nouă și ce se așteaptă Dumnezeu să facem cu ce ni s-a încredințat. Și am îndrăzneala să spun, nu există unul de aici căruia să nu-i se fi încredințat Dumnezeu ceva. Nu există. Nu există. Și în cuvintele de ce îi se întâmplă la cel care este om de încredere și ce se îi se întâmplă celui care nu-i de încredere înaintea lui Dumnezeu. Dar acum mă opresc aici.